Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in dragi poslušalci, smo sredi počitniškega časa. In urednik naše kmetijske oddaje se je odločil, da vam danes ponudi v poslušanje eno najbolj odmevnih letošnjih nedeljskih kmetijskih oddaj. Gre za razmišljanje, ki je še kako aktualno tudi v tem času, še posebej, ker v zadnjih tednih tudi uradna kmetijska politika govori o nedopustnem načrtu znižanja evropskih sredstev za kmetijstvo. Pa kar prisluhnimo.
Politikov so polna usta besed o ciljih, ki naj jih prinesejo spremembe skupne kmetijske politike po letu 2021. Pri tem se največ govori o zadostni ponudbi zdrave in cenovno dostopne hrane. Tako na drugem mestu jih je slišati govoriti o okoljskih ciljih, torej vodi, rodovitnosti tal, zraku, biodiverziteti. In šele na to se ponavadi zelo sramežljivo omenja samo kmetijstvo in kmete. V Sloveniji smo pred dejstvom, da je potrebno določiti tako imenovani institut aktivnega kmeta, ki naj bi bil upravičen do dostopa do neposrednih ter OMD plačil in pa kmetijsko okoljskih in podnebnih plačil. O tem se do zdaj ni veliko govorilo, prvi dodelan še vedno lahko rečemo predlog rešitve tega vprašanja, je to pomlad na srečanju govedorejcev predstavil agrarni ekonomist in tudi sam kmet, dr. Stane Kavčič in prav on je tudi naš današnji gost. Dr. Stane Kavčič, torej lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vsem današnjim poslušalcem kmetijske oddaje.
Kakšni so glavni cilji, ki ste si jih postavili ob snovanju tega predloga, za katerega ste že takrat tudi govedorejcem rekli, da je pravzaprav predlog?
Meni se zdi, da je nujno enkrat narediti nek prelom z dosedanjo politiko, ki več kot očitno ne daje otipljivih rezultatov, ki ni učinkovita, ki ne vodi v razvoj in omogočiti družinskim kmetijam, ki imajo voljo za to, da se skušajo nadalje razvijati, jim dati pri tem neko dodatno spodbudo, motivacijo. Osnova tega predloga pa je, da naj spodbude dobijo tisti, ki prispevajo k tržni pridelavi hrane v Sloveniji.
Torej, temeljno, kar predlagate, je, da naj bi bile do plačil upravičene le kmetije, ki pridelujejo hrano za trg.
V prvi vrsti ta kmetijska gospodarstva zagotovo v določeni meri tudi majhne samooskrbne kmetije, ki imajo svojo vlogo na podeželskih območjih, zlasti na bolj odmaknjenih področjih, ampak na koncu koncev kmetijstva ne bomo v tem prostoru obdržali, če ne bo njegova prioritetna naloga pridelava hrane.
Pri tem v svojem predlogu tudi predlagate način določanja s pomočjo že obstoječih podatkov in evidenc, tako na eni strani Agencije za kmetijske trge, na drugi strani pa finančne uprave.
Za to, da nekdo izpolnjuje pogoj za aktivnega kmeta, se mi zdi, da je treba bazirati na neki vrednostni osnovi, kakšno vrednost kmetijske pridelave določeno kmetijsko gospodarstvo pridela in to na enoto površine. In ker smo že do zdaj zasuti z kupom podatkov, kupov evidenc, ki jih doskrat za različne namene moramo večkrat iste podatke poročati, jih beležati in tako naprej, mislim, da je nujno za ta namen vzpostaviti neko zelo enostavno evidenco po možnosti na podatkovnih bazah, ki obstajajo, ki so že del nacionalnega sistema, ki so preverljive in ki ne bojo dodatno obremenjevale samih kmetijskih gospodarstv, po možnosti pa tudi ne administrativnega sistema.
Nekateri so vam namreč očitali prav to, da podatkov ni.
Mislim, da tak sistem, kot sem ga predlagal to pomlad, za to vse podatke imamo. Za najmanjše kmetije bi morali neke poenostavitve poiskati. Seveda jih je možno v tem triletnem obdobju določene evidence tudi še vzpostaviti, tako da bojo zares dovolj celovite, verodostojne in da res s tem, da bi vse evidence potekale popolnoma avtomatsko, brez potrebnih dodatnih podatkov strani kmetijskih gospodarstv.
Doktor Stane Kavčič, v tistem predavanju govedorejcem, takrat zbranim, ste predstavili tudi številke, ampak takrat ste rekli, da so številke samo za ilustracijo. Mnogi so se samo ob teh številkah ustavili. Torej, znesek dohodka na enoto površine, ki naj bi ga kmetija morala ustvariti, da bi spadala med tako imenovano aktivno kmetijo. Ampak če globlje pogledam ta vaš predlog, imate tudi razdeljeno, kaj se dogaja, če kmetija leži na OMD in drugih področjih, kjer je pridelava otežkočena. Torej gre za sistem, ki naj bi bil pravičen.
Številke, o katerih sem govoril, so bile zgolj res samo predlog za to, da smo se, ali pa da se lažje razumemo, o kakšnih sebinah, kakšnih pristopih govorimo. In vrednost, ne dohodka, ampak prihodka, vrednost proizvodne, 500 evrov na hektar za nižinsko območje, mislim, da ni previsoka zahteva in je predmet diskusije. Lahko jo postavimo na nižjo raven, lahko jo bi tudi še zvišali, ampak če se bomo sploh tega načela držali, je bolj verjetno, da bomo nižali kot višali. Za OMD območje vsekakor pridejo poštev olajšave in mislim, da bi lahko bil objektivni kriterij za zniževanje zahtev število točk težavnosti obdelave, za katere vsako kmetijsko gospodarstvo, vsak nosilc natančno ve približno pri čem je.
Poglejte, v zadnji perspektivi se kaže, kako negativno je vplivalo izenačevanje plačil na površino med travniki in njivami na kmetijsko pridelavo, ne samo pri nas v Sloveniji, ampak tudi širše. Vi predlagate drugače, torej, da stavimo na pridelavo.
Dejstvo je, da travinje, če ga izkoristimo čez govedorejsko proizvodno, ki je zmerno intenzivna ali pa precej intenzivna, da lahko na enoto površine da enako, primerljivo ali pa celo višjo vrednost proizvodne kot njivske površine. Vendar pa takšna izenačitev, takšna uravnilovka, kot smo ji dejstvova v tem obdobju, v katerem smo sedaj doskrat peljali v povsem drugo smer odločanja na kmetijski gospodarstvo, v smer močne ekstenzifikacije. Veliko površin, celo veliko območje v Sloveniji je pretežno šlo v smer izjemno nizke proizvodne na enoto površine in mislim, da je to dolgoročno škodljivo tako za nacionalno gospodarstvo kot tudi za podeželska območja. Na dolgi rok tak sistem sem, saj jaz osebno prepričan, da nima perspektive, da se ohrani. Ne glede tudi zato, ker bo višina plačil sčasoma se zniževala in že računati na to, da bo mogoče ohranjati ekonomski položaj ali pa, če hočemo temu reči, socialni položaj na podeželju na podlagi proračunskih plačil, mislim, da je zelo kratkoročen pogled.
Ja, prav na ta vidik svarijo tudi drugi agrarni ekonomisti, torej, da bo potrošnik, davkoplačevalec zelo težko gledal tako plačevanje. Po drugi strani pa ti, torej drugi agrarni ekonomisti, govorijo tudi o tem, da je v Evropi hrane preveč in tudi recimo v minulih letih ali pa v minulih tako imenovanih perspektivah si je Evropa pravzaprav prizadevala, se vemo, praha in tako naprej, da bi hrane bilo manj na trgu, tudi kvote mlečne so pripeljale do zdaj do prostega pada cen recimo mleka v Sloveniji. Na drugi strani vi zdaj temeljite pa na pridelavi, verjetno tukaj gre za eno skreganost v pogledih.
Osebno sem bil med tistimi, ki sem močno nasprotoval ukinitvi kvotnega sistema, še zlasti pri mleku, ker je bilo več kot očitno, da bo to...
Da bo sledil krah.
Ja, da bo prišlo do izjemno visokih nihanj in težav, ki se pojavljajo predvsem v primarnem sektorju, pa tudi vždov z celotne velike, ampak večino negativnih posledic na koncu rejci plačajo. Mislim pa, da glede na naravne danosti, ki jih imamo, nekakor ne moramo biti zadovoljni, da za lastne potrebe na svojih površinah pridelamo tako malo hrane. V določenih sektorjih smo res, da samo skrbni, na določenih sploh ne, ampak je pa dejstvo, da bo to trend, ki se bo ohranjal, mogoče celo se bojo razlike povečevale, ker za določene vrste proizvodne naravne danosti imamo, za druge pa sploh ne. In mislim, da je tudi škoda z javnim denarjem preveč usmerjati, v katere vrste proizvodne naj se usmerijo slovenski kmetje, ker na ta način dostkrat spodbujamo preusmeritve, ki niso perspektivne.
Marsikdaj se izkažejo tudi kot okoljsko gledano zelo rizične, recimo če gledamo sadjarstvo v zadnjih letih. Tisti, ki so se specializirali samo v sadjarstvo, so zdaj na udaru.
Verjetno nihče ni pričakoval, da imamo lahko dve tako katastrofalno letini za povrstjo. Zagotovo to tudi ni za pričakovati, da se bo iz leta v leto ponavljalo, je pa dejstvo, da vsak, ki se specializira za točno določeno proizvodno, se mora zavedati, da s tem prevzema tudi večje tveganje.
Poglejte, ampak ko sva zdaj že pri sadjarstvu, zelenjadarstvu, v vašem predlogu govorite tudi o možnosti modela z utežnimi faktori. Morda bi pojasnili našim poslušalkam, poslušalcem, dr. Stane Kavčič, zakaj to kot ena druga opcija, pravzaprav, če sem prav razumel.
Sistem se zdi verjetno na prvi pogled nekoliko kompliciran, zahteven za razumevanje, ampak tudi ta del bi bil popolnoma avtomatski. Utežne faktorje bi po tem predlogu pripisali posamezni vrsti pridelave, posamezni vrsti poljščine, vrsti trajnih nasadov in tako naprej, s čimer bi korigirali ekonomsko zanimivost z prihodkovnega vidika različnih kultur. In tiste kulture, ki dajo večji prihodek, večjo vrednost proizvodne na hektar, bi imele višji otežni faktor. S pomočjo teh otežnih faktorjev pa bi na koncu približno izenačili višino plačil za enako intenzivnost proizvodne. Vkolikor bi uspel v pogajanjih dosežt, da pri večji vrednosti proizvodne smejo pridelovalci dobiti nekoliko višja plačila, če ne sama osnovna, pa preko dodatnih instrumentov, ki bodo verjetno aktualni v prihodnje, bi na ta način spet saj deloma lahko spodbujali večji obseg predelave hrane na kmetijskih gospodarstvih, ki so za to zainteresirani.
Dr. Stane Kavčič, ko ste omenili doplačila, v predlogu ste dali kar precejšnje mesto tudi doplačilom za posamezne kmetije. Začeli ste za mlade prevzemnike pravzaprav, potem pa tudi za manjše kmetije. A je to ta socialni vidik, bi lahko rekli?
Višja vrednost plačil na hektar je zagotovo za manjše kmetije je zagotovo socialni korektiv, ki je verjetno upravičen tudi v Sloveniji, čeprav imamo zelo mehno povprečno velikost kmetijskih gospodarstv in bi to pomenil, da za ta namen porabimo razmeroma velik del sredstev in vsa ostala sredstva bi se posledično nekoliko znižala. Najbrž je to vseeno deloma socialno upravičljiva zgodba. Doplačila so zagotovo na mestu tudi za mlade prevzemnike. Kot dodatno vrsto doplačil pa kaže mogoče odpreti tudi zgodbo, da so čista kmetijska gospodarstva oziroma kmetijska gospodarstva, ki imajo kmečko socialno zavarovane osebe v svojem gospodinstvu deležna nekoliko višjih plačil.
To je zanimiv pogled, pravzaprav, ki kaže, da tisto, kar vam nekateri očitajo, ne gledate na male kmetije, nekako ne drži.
Male kmetije v nikakršni zgodbi, v nikakršni rešitvi niso v dobrem položaju. Karkoli naredimo tako visokih plačil, jim ne moramo zagotoviti, da bi se skozi ta plačila lahko računala na razmeroma solidno, varno perspektivo. Deloma se jih da na ta način njihov status izboljšati, deloma je to lahko tudi politično zanimiva zgodba, vendar na ta način zagotovo prave rešitve ne morajo najdeti. Če ob teh doplačilih verjamejo, da bodo tudi na razmeroma mehnih površinah lahko skozi pridelavo in po možnosti še predelavo razvijali svojo kmetijsko gospodarstvo, potem je pa to lahko samo neka dodatna, sicer mehna, ampak se en simbolična spodbuda.
Sanjal je narod slovenski, da bi na zemlji naši bil svoj gospodar. Vse od preširna časov je iskrica tlila, a ognja daleč bil za njo pravi ježar. Želja je križem svet mnoge poneslo, še z oceane šel živit slave je sin. Toda v dnu srca je vstal zvest o bovini, na njo se skozi viže ga mili spomin. Naša Slovenija, želja izpolnjena, da ne živi, se veseli. Naša Slovenija, vsa je ozaržana, skupaj slavi praznik svojih ljudi. Bratje spet doma pesem zapeli in si za praznik voščili vsegi v roke. Daj bodo dom enako vsi radi imeli, mu podarili brez meja svoje srce. Naša Slovenija, želja izpolnjena, da ne živi, se veseli, naša Slovenija, vsa je ozaržana, skupaj slavi praznih svojih ljudi.
Naš današnji gost v nedeljski kmetijski oddaji je agrarni ekonomist dr. Stane Kavčič. Pogovarjamo se o predlogu za določitev tako imenovanega aktivnega kmeta in potem pogled na dogajanje v skupni kmetijski politiki v slovenskem prostoru po letu 2021. V vašem predlogu dajete posebno mesto tudi proizvodno vezanim plačilom, čeprav v obrazložitvi poveste, da pravzaprav se na tem področju ne bo mogla odvijati kaj širša zgodba kot v tej perspektivi, se pa dotikate recimo tudi krav dojil, ki so zdaj v tej perspektivi nekako izpadle.
V tej perspektivi podpore za krave dojilje nimamo predvsem zato, ker so vsi izračuni, vse simulacije kazale, da rejci krav dojil z izenačitvijo plačil za travinje in njivske površine izgubljajo najmanj oziroma večinoma celo pridobivajo. Na tej osnovi so potem šla proizvodno vezana plačila v druge sektorje, krave dojilje pa te podpore niso več deležne. Če poslušate katerokoli nevladno organizacijo, če prebirate strokovni tisk, če poslušate predstavnike ministrstva, skoraj vsi govorijo, da je rejo krav dojilj potrebno podpreti in osebno sem prepričan, da bo to eno izmed področij, na katerem bomo v prihodnje spet imeli proizvodno vezano plačilo, ne glede na to, ali so zares te reje najbolj na udaru ali ne. Po drugi strani pa z prostorskega vidika, pa z vidika zagotavljanja lastnih telet, je tak ukrep zelo verjetno, kaže podpreti, je pa treba ukrep zastaviti tako, da bo res dal učinke, da bodo doplačil deležne živali, ki bodo dale teleta mogoče, kaže postaviti še nek dodaten pogoj, ampak vsekakor imeti zadi neke resne osnove za to, resne evidence, resna dokazila, da katere živali so upravičene do take podpore.
Vemo, kaj se na trgu s teleti pravzaprav dogaja v Sloveniji, ko jih ni.
Pomankanje telet je, mislim, da se deloma tudi zanimanje za nakup telet zmanjšuje, tako da v kakšnem obdobju je pomankanje večje, v kakšnem manjše. Največji rejci se rešujejo z uvozom, kar dolgoročno najbrž ni dobra perspektiva. Posebno glede na to, da bi zagotovo z naravnimi resursi, ki jih imamo v Sloveniji, ta teleta lahko priredili sami.
Morda se bova o pogledu na živinorejo še malce ustavila kasneje, ampak dr. Stane Gavčič, zdi se mi, da ste z vašim predlogom dregnili v eno osje gnezdo, namreč na področje degresije plačil za velike kmetije in kmetijska podjetja. Če pogledamo nazdaj, v dozdajšnjih perspektivah noben kmetijski minister ni ugriznil to jabolko, čeprav so se pravzaprav vsi zelo jasno zavedali, da veliki dobijo preveč, če postavimo neko uravnilovko, da ti konglomerati velikokrat živijo tudi samo od subvencij in tako naprej. Morda, če poslušalkami in poslušalcem pojasnite ta pristop do degresije plačil.
Mislim, da tak sistem, kot ga imamo zdaj, zagotovo lahko do neke mere smatramo za precej nenaravno stanje. V Sloveniji imamo nekaj velikih podjetij, ki so praviloma sprivatizirana, ki gospodarijo na najetih zemljiščih, večinoma na državnih, deloma tudi ostalih, in ki imajo na nek način precej prioritetni položaj pred vsemi ostalimi kmetijskimi gospodarstvi, pred družinskimi kmetijami, ki se zato, ker so ona zavzela ta zemljišča, za katerima je sklenjena dolgoročne zakupne pogodbe in imajo avtomatsko možnost, da jih podaljšujejo, nimajo na teh območjih nikakršne možnosti nadaljnega razvoja. Degresija je bila aktualna že ob vsaki reformi kmetijske politike, vendar je na koncu prepuščeno bilo in verjetno tudi v prihodnje bo vsaki posamezni državi, da se sama odloči, ali jo bo izpeljala v kakšni intenzivnosti, kako močno. Degresija pomeni, da za določeno velikost površine ali za določen znesek plačil veljajo enaka pravila, nad to površino ali nad določenim zneskom pa se začnejo znižanja plačil, ki so lahko bolj ali manj intenzivna. Tudi v Sloveniji smo jih že poznali pri OMD plačilih v preteklosti. V okoljskih programih jih nimamo več, čeprav bi bila zagotovo enako utemeljena. In tudi za neposredna plačila, to je za izplačilo osnovnih plačil in zelenega plačila, zagotovo velja na večjih površinah določena ekonomika obsega in na tej podlagi bi jih kazali omejiti, zmanjšati zaradi drugih vidikov, kakšno imamo strukturo kmetijskih gospodarstv v Sloveniji, zaradi mladih prevzemnikov, ki želijo povečevati obseg proizvodnje, zaradi širitve družinskih kmetij, ki naj bi bile v osrčju vseh razvojnih strategij slovenskega kmetijstva. Mislim, da se moramo enkrat spoprijeti tudi s to zgodbo, čeprav mislim, da zaenkrat res, da še nismo zreli za to.
Če nadaljujeva še o pogledu na tako imenovano ekološko kmetijstvo, tudi tam poudarjate, da ne sme pri tej usmeriti iti za nagrajevanje ekstenzivnih kmetijskih praks, ampak za torej odnos do narave in pridelavo ekološke hrane.
Ekološka proizvodnja, če pogledate čez mejo malo proti severu, je razmeroma intenzivna proizvodnja. Če jo pogledamo dejanske prakse v Sloveniji, še zlasti pretežen del ekološke živinoreje gre za izjemno ekstenzivni način gospodarjenja, ki ga do določene mere lahko res smatramo predvsem kot nabiranje proračunskih plačil. V Sloveniji je povpraševanje po ekoloških proizvodih, vendar je na trgu zelo malo slovenske ekološke hrane. Zagotovo smo jo sposobni pridelati več smo jo sposobni pridelati tudi na teh površinah, ki jih imamo že zdaj v ekološkem kmetovanju. Kar se pa nasplošno tiče ekološkega kmetovanja in kmetijsko-okoljskih ukrepov, pa mislim, da moramo na nek način se vprašati, ali je res smiselno nagrajevati takšne tehnologije proizvodne, ki so na enoto površine morda res manj obremenjujoče za okolje, vendar če te učinke preračunamo na enoto proizvoda, ki ga s takšno prakso pridelamo, je ta negativen učinek zagotovo večji kot pri zmerno intenzivnem gospodarjenju. Toliko večji pa, če zraven upoštevamo še transport hrane, vprašljivost tehnologije proizvodne v državah, odkudar to uvozimo, posebej, če je to iz tretjih držav, ne iz prostora Evropske unije, kjer imamo dokaj primerljive sisteme kontrole in mislim, da je nujno se nekoliko celoviteje posvetiti tem kompleksnim vprašanjem, ne tako poenostavljati posamezne zgodbe.
Srečo si delimo mi, za mlade, stare vse ljudi. Nažal napora naj ne bo, brez žrtev uspeva ni bilo. Naj sem korajža res velja, zapojmo si to iz srca. Včera je sprejel, nas jutri bo objel. Danes včera je sprejel, nas jutri bo objel. Skrbi, pustimo vse. Bodimo zdaj veseli vsi, misel iskrena živi. Z njo srečo si delimo mi, za mlade, stare vse ljudi.
Nam žal napora, nam ne bo brez žrtev uspeha ni.
Pojmo si to iz srca.
Doktor Stane Kavčič, že prej ste rekli, pravzaprav, da ne smemo poenostavljati posameznih zgodb, ampak vseeno bi se ustavil še ob tem paradoksu. Hrane je v Evropski uniji preveč, potrošniki nimajo odnosa do hrane. Vaš predlog temelji na tem, da se pridela čim več dobre domače slovenske hrane in da s subvencijami, če tako rečem, pravzaprav podpremo to slovensko pridelavo. Kako vi vidite ta paradoks? Namreč zdaj, ko je prišla sprememba zakona o kmetijstvu, kjer so se uvedle dodatni parametri, ki naj bi spodbudili pravičnost v verigi od vil do vilic, je bilo po kuloarjih slišati, pač ne bomo kupili slovenskih pridelkov, slovenskih izdelkov, ampak bomo na trgovske police pripeljali tuje in se ne bomo ukvarjali s tem, da nas bo kdo obtožil nepravičnih praks. Zanimiv paradoks, ki kaže, kam smo pripeljali to zgodbo slovenskega kmetijstva.
Na razvitih trgih in tudi na evropskem trgu, ki je razviti trg, je zagotovo danes ponudba hrane zadostna, marsikdaj prevelika, zato imamo tudi tako velika nihanja cen, ki so dostkrat povsem špekulativno pogojena in v veliki meri na to, da kmetijska politika gre v smeri, kakršni gre, to je v izenačitev plačilne glede na to, ali kaj proizvajamo, ali proizvajamo zelo malo ali nekaj več, vplivajo države, ki imajo presežno proizvodno, ki so zainteresirane za to, da je v drugih, na drugih območjih pridelava manjša, k temu pa zagotovo lobirajo tudi multinacionalke, ki imajo zelo velik, zelo močan vpliv na odločitve Evropske komisije. Mislim, da na daljši rok, verjetno pa tudi srednjeročno, ne smemo pristati na takšno zgodbo, da kupimo vse, kar nam ponudijo drugi in se pri tem ne vprašamo, kakšnega izvora je, kakšne kakovosti. Ni vse slabo, marsikaj, kar k nam pride, pa je slabše kvalitete, kot prodajajo na svojih trgih. Domača pridelava hrane zagotovo pomeni tudi večjo zaposlenost, ne samo na kmetijskih gospodarstvih, ampak tudi v celotni agroživilski verigi. Ne nazadnje so pa proračunska plačila, če jih gledamo bolj kompleksno, se je povrnejo še najbolj potrošniku, ki preko tega, da je hrana plačana skozi proračunska plačila za svoje nakupe, kupuje hrano po bistveno nižjih cenah, kot bi sicer, če vseh teh plačil ne bi bilo.
Ampak poglejte, mnogi kmetje, predvsem mlajši, danes pravijo, takoj sem za, da že jutri ukinemo subvencije, samo pošteno naj plačajo hrano, ki jo pridelam. Torej, pošteno naj bo plačano tudi moje delo, tako kot je pošteno plačano recimo delo nekoga drugega v javnem sistemu in v privatnem sistemu in tako naprej. Prvo pogledu recimo zdaj na dogajanje na področju mleka se mnogi sprašujejo, zakaj bi se še šel to zgodbo?
Takšen način razmišljanja je zagotovo povsem legitimen, dostkrat upravičen tudi zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin in izkušenj, ki so jih doživeli, vendar je iluzorno pričakovati, da bomo v doglednem času dočakali takšno zgodbo, da ne bo proračunskih plačil in da bodo na različnih koncih sveta, niti na različnih koncih Evrope, pogoji pridelave, standardi, prehranske varnosti, kakovostne zahteve in tako naprej, da bojo izenačeni. Le v takšnih razmerah bi verjetno lahko vsaj večja kmetijska gospodarstva preživela brez proračunskih plačil, pa še to je vprašljivo glede na to, da imajo pri nas tudi večja kmetijska gospodarstva razmeroma majhen obseg pridelave in ne bodo mogli samo s ceno konkurirati.
Doktor Stane Kavčič, morda še ob dveh pravzaprav očitkih, ki vam jih ponavadi servirajo ob tem predlogu. Namreč prvi očitek se tiče tega, da naj bi nekako favorizirali govedorejo. Že prej pa ste rekli, da je pravzaprav to zaradi slovenskih naravnih danosti. Morda o tem kakšno besedo?
Tak način razdeljevanja plačil, kot sem ga res da pripravil za predavanje govedorejcem, deloma res da vrača več sredstev nazaj v govedorejo, vendar če bi pogledali nazaj na obdobje pristopnih pogajanj, na prva leta, ko smo bili v Evropski uniji, bi prišli do nekih dejstev, da je za skoraj dve tretjini neposrednih plačil, ki jih danes razdeljujemo v Sloveniji, zaslužna govedoreja glede na obseg takratne prireje in glede na sistem plačil, ki je takrat veljal. Iz tistega obdobja naprej se nam vleče vrednost nacionalne ovojnice, ki je na enoto površine na hektar v Sloveniji višja od povprečja in nikdar ne bi dočakali, če ne bi takrat imeli razmeroma razvite govedoreje in z Evropsko unijo primerljive kmetijske politike v tistem obdobju. Po drugi strani pa je govedoreja ena izmed redkih proizvodnih usmeritev, ki na pretežnem delu družinskih kmetij sploh omogoča preživetje in nek razvoj. Pri velikosti površin, ki jih imamo v Sloveniji na kmetijskih gospodarstvih, če pogledamo samo tistih zgornjih 5000 kmetijskih gospodarstv, je v katerikoli drugi panogi, seveda so posamični primeri v trajnih nasadih, v določenih drugih vrstah proizvodne, je mogoče pri takšnem obsegu preživeti v čisti rastlinski proizvodni, naprimer v poljedelstvu, pa imamo resurse, če bi se vrhali v nekaj takega, kvečemu za nekaj 100 kmetijskih gospodarstv. Po drugi strani imamo pa naravne pogoje, ki jih za drugo panogo praktično ne moremo za nobeno drugo panogo izkoristiti. Deloma res, da še z rejo drobnice, ampak reja drobnice v Sloveniji, če jo primerjamo vrednostno ali pa po velikosti, GVŽ predstavlja samo približno 5% v primerjavi z govedorejo. In zagotovo se lahko tudi v reji drobnice marsikdo že vidi tudi svoj razvoj. Ne moramo pa računati, da bomo z rejo drobnice rešili veliko število kmetijskih gospodarstv v Sloveniji.
Doktor Stane Kavčič, in zdaj tisto, kar me najbolj zanima, kako vi vidite, bodo, nekako tako ste tudi na predavanju na koncu omenili, da bodo morali prav vsi kmetijski sektori v novi perspektivi nekako stisniti zobe, ampak zdaj postaviti se na en skupni imenovalec, ne tako, da se bodo še kmetje med seboj kregali, ampak postaviti en, se vemo, ni ga med kmeti, ki bi rekel, toleriram to, da nekdo žanje subvencije, namesto, da bi jih tisti, ki pridelujemo hrano, dobili.
Na koncu bomo morali sprejeti določen kompromis. Ta bo lahko nekoliko bolj ali pa nekoliko manj pisan na kožo posamične kmetije. Zagotovo bo pa zelo slab, če se pri tem ne bomo angažirali. Mislim, da predlog, ki sem ga takrat predstavil v Mariboru, pa kasnejše na marsikaterem drugem predavanju po Sloveniji, je razmeroma uravnotežen med rastlinsko in živinorejsko proizvodno. Mislim, da nikogar izrazito ne favorizira, da pa je zagotovo nek korak v smeri spodbude tistim, ki so pripravljeni več časa, več dela vložiti v delo na kmetijskem gospodarstvu. In mislim, da na nek način, če bi uspel nek tak sistem dogovoriti, če bi dosegel najprej konsenz v lastnih vrstah, da smo pripravljeni si za tako rešitev zauzemati, same nevladne organizacije, pa potem s podporo tistih, ki morajo se dogovoriti z Evropsko komisijo, mislim, da bi naredili nek dolgoročen prelom, zasuk v smeri, da bi družinske kmetije, ki so sposobne od preživetja na kmetijskih gospodarstvih, videle neko novo perspektivo, nekaj več motiva za to, da se da s strokovnim delom, da se da s pridnim delom doseči nekaj več.
Le tako bomo lahko naredili korak naprej. Ste pesimist, ste optimist?
Včasih sem bil že večji pesimist, optimist, zelo velik nisem, do določene mere bi pa lahko rekel, da so me leta nekoliko opila, da sem verjetno v marsikateri izjavi precej grob, da ne prenesem dolgovezenja in razpravljanja o stvarih, pri katerih nismo pripravljeni nič spremeniti, ampak vseeno do določene mere sem zmeren optimist in verjamem, da če smo pripravljeni stopati skupaj in da lahko tudi vlak slovenskega kmetijstva spravimo v nekoliko više obrate in gremo na pot nadaljnega razvoja.
Doktor Stane Kavčič, hvala lepa za obisk to nedeljo v naši kmetijski oddaji. Vse dobro, blagoslova.
Hvala lepa in enako želim tudi našim poslušalcem.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.